بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. وزانغو كإيمان ويكم بلينو لنقاسي أمبايو أمن جاري الله سبحانه وتعالى نكون أمبايو لأولى كيقوهاب كلكم إيمي، لكن الله تبارك وتعالى anachagua baadhi ya watu na wengine anaweka nafasi zingine. Ndugu katika imani, hakika mimi nina furaha sana kuhudhuria katika eneo hili, walilahi alhamdu minna, na kuweza kudiriki swala ya Ijumaa ya kwanza kwenye msikiti huu. Allah amlipe kila la kheri ambaye alifanya sa'i ya kupatikana markazi hii kwenye maeneo haya ambayo bado watu wanaendelea kuja kwa ajili ya kujenga. Namwomba Allah jalla waala kwa majina yake yote matukufu na sifa zake ambazo zipo juu kabisa kumkubalia ambaye amekuwa ni sababu wa kupatikana msikiti huu, na Allah ajalie katika mizani hasanatihi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Ndugu zangu katika imani, katika muda huu ambao nimepewa dakika chache, mimi nitahusia baadhi ya masala ambayo yanayokuwa ni tatizo kwa baadhi ya jamii ambayo wameyazoea kuyaacha, nayo si mingine ni mambo ya kuchanganya misikiti na makaburi. Msikiti, ndugu yangu katika imani, ni sehemu tukufu. Kama tuna kumbukumbu nzuri, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipofika Madina, kwanza alifikia maeneo ya Quba. Quba kipindi hicho sio Madina, ni nje ya Madina, sasa hivi ni ndani ya mji. Akajengwa msikiti wake ule, Masjidi Quba akajengwa, walilahi alhamdu. Akatoka akaja maeneo, akasimamisha swala ya kwanza ya Ijumaa pale. Pia pamejengwa msikiti, sio mkubwa, lakini kama vile historia fulani kwamba Mtume aliswali Ijumaa yake ya kwanza hapa. Alivyotoka pale Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaenda katikati ya mji ambapo ulijengwa msikiti wake, Masjidu Nabawi Asharif. Pale Mtume kabla hajajenga msikiti aliwauliza wakazi wa maeneo yale, haya maeneo hakuna makaburi hapa, watu walikuwa wazikani? Akaambiwa walikuwa watu wakizikana. Maeneo gani? Akaelekezwa yakafukuliwa makaburi ili paweze kujengwa msikiti. Hii ni wazi kwamba msikiti na makaburi ni vitu viwili tofauti kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno yake aliyoyasema, akazungumza salawatullahi wasalamuhu alaihi, al-ardhu kulluha masjidun, kwamba ardhi yote ni msikiti, illa al-makhbarata wal-hammam, au kama qala salawatullahi wasalamuhu wabarakatuhu alaihi, kwamba ardhi yote ni msikiti isipokuwa makaburini na sehemu za kujisaidia, haja ndogo au haja kubwa. Sehemu hizi hazifai kutekeleza ibada ya sala, sehemu hizi hazifai kutengenezwa msikiti maeneo hayo. Lakini tunashangaa sisi katika jamii tulionayo leo, utakuta pamejengwa msikiti mahala pale, halafu anatolewa mtu huko, kafariki, anakuja kuzikwa mbele ya msikiti. Ukiuliza ba huyu ndiye muasisi wa msikiti huu? Haya, ndugu zangu katika imani, ni makosa, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam amelaani vikali salawatullahi wasalamuhu alaihi juu ya masala haya ambayo watu wanayafanya. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya ameyakataza salawatullahi wasalamu alaihi, na Hii ni dalili ya wazi kwamba msikiti na sehemu za kuzikana zinakiwa ziwe mbalimbali, na bali wanachuoni wameharamisha jambo hili, wanachuoni waliotangulia na wasasa, kwamba msikiti unapojengwa mahala pasiwe ni mahala watu wanazikana. Au kuna baadhi ya watu mahala kuna makaburi wanajenga msikiti mahala pale pale, wakwambia kwani mimi naswalia aliyokufa hapa? Kwani mimi naswalia kaburi? Mimi naswali ndani ya msikiti bwana, si kuna ukuta hapa. Masala haya ndugu zangu, wanachuoni wamekataa vikali sana, bali mpaka ukiangalia masala yalivyo, sio labda kuna baadhi ya watu wanafikira kwamba haya ni mambo yameletwa na watu wa sunna au wanawaita mawahabi. Si kweli jamani, katika madhahibu arba'i zote wamekataa msikiti kujengwa juu ya makaburi, msikiti kujengwa eneo la makaburi, watu kusali kuelekea makaburi, au mtu kusali makaburini. Haya ni mambo yote yamekatazwa. Bali al-Imamu Abu Hanifa amekataa rahimahullahu ta'ala, al-Imamu Malik amekataa rahimahullahu ta'ala, kadhalika Imamu Shafi'i ambaye sisi tunajinasibisha naye, watu wa maeneo haya, yani watu wa maeneo ya Afrika Mashariki na kati, kama sisi imamu wetu Imamu Shafi. Bali Imamu Shafi ni mkali kweli kweli katika masala haya, bali yeye alikuwa akiitwa rahimahullahu ta'ala, akiitwa al-Imamu kwamba ni nasru sunna wa kanu al-bid'i, alikuwa ni mtu mwenye kuinusuru sunna na kuibinya na kuiminya minya kabisa bid'a. Hii ni dalili kwamba hakuwa kama watu wanavyofikiria Imam Shafi, kama anakubali kila jambo kama watu wanaoyafanya hivi sasa na kumsingizia maskini, wala si kweli. Bali yeye mwenyewe maneno yake maarufu asemayo, maneno yake mashuhuri anayosema Imam Shafi rahimahullah, idha sahha alhadithu fa huwa madhhabi, hadithi inapokuwa ni sahihi basi huo ndio mwenendo wangu. Akasema tena Imam Shafi rahimahullah kwamba idha ra'aytum kalami mukhalif haditha nabii sallallahu alaihi wasallam fakhudhu kalami wadribuhu hawla alhail, mtapoona maneno yangu mimi yanakinzana na maneno ya mtume au na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, chukueni maneno yangu mwepige na ukuta. Hii ni dalili kwamba yeye anatabara na kujitakasa, kama kuna sehemu kateleza basi yeye hana makosa, bi annahu mushtahid kama qala sallallahu alaihi wasallam, man ishtahada fa asaba falahu ajran wa man ishtahada fa akhta falahu ajran wahid. Yeye akijitahidi, mtu akijitahidi, lakini mtu baa ana sifa za kujitahidi, sio yoyote mwenye sifa za kujitahidi ambaye ni mtu mwenye ilmu ya kutosha, anajua katika zile fununu za ilmu zote ambazo katika masala ya kujitahidi ameingizwa katika jambo kama hilo. Sio mtu wewe umesoma hadithi mbili umehifadhi sura tufaja na sura tunasi nasema kwa nisibu ya naweza kujitahidi, la wallah sivyo. Bali mtume anasema man ishtahada fa asaba falahu ajran, mwenye kujitahidi akapatia, huyo anapata malipo mawili mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kwa sharti kwamba kweli min ahli al-ijtihad, ana haki kuwa katika watu wanaofaa kujitahidi, sio mtu yeyote. Wa man ishtahada fa akhta falahu ajrun wahid, na mwenye kujitahidi akakosea atapata malipo, atapata lipo moja, kwa maana yeye amekosea kwa kule kujitahidi kwake atalipwa, lakini kukosea kwake hawezi kulipwa. Ndugu yangu katika imani, haya masala yalivyozoeleka kwenye jamii yetu, misikiti kuchanganywa na makaburi au watu kujenga kuingiza makaburi misikitini. Kuna msikiti mmoja pale Dar es Salaam, kuna msikiti mmoja pale Dar es Salaam, wale ambao wanajua maeneo ya Mburahati, kuna bwana mmoja aitwa shekhe, basi alifia huko maeneo fulani katika mikoa, baadhi ya mikoa, akaletwa akazikwa ndani ya msikiti kwa kuwa eti yeye ni shekhe wa maeneo yale na ni mbora wa maeneo yale au ndiye muasisi wa msikiti ule. Ndugu yangu katika imani, haya sio sawa, haya ni makosa. Ndugu zangu katika imani, haya masala wanachuoni wameelezea vizuri, lakini kwa sababu tunaenda kwa nidhamu ambayo imepangwa, na tukianza kutiririka na yote kwa kweli hatuweza kufika kwenye malengo. Mimi naona niishie hapa, kwa sababu ni ukumbusho tu mchache ambao nimekuja nao. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wallahu a'lam, wa billahi tawfiq.